Blaðsíða 167, 9, bekkjarmyndin. Ljóð í anda upplýsingastefnunar. Eftir Anton Helga Jónsson. Myndljóðið saman stendur af þremur röðum af bókstafnum I í ýmsum leturgerðum og í nokkuð stóru letri. Í hverri röð eru 9 I. Hægra megin stendur 1 I sem er langstærst. Hvaða áhrif hafa svona myndljóð á þig? Getur þið litið á þau sem ljóð eða finnst þér það skrítin skilgreining? Hvers vegna eða hvers vegna ekki? Hvað eiga myndljóðin þrjú á opnunni sameiginlegt? Semdu myndljóð úr bókstafnum I eða öðrum bókstaf sem þér finnst henta fyrir þitt ljóð. 10. Óorðuð jarðarför. Vinnið í hópum og setjið upp stuttan spunaleik þátt sem gerist í jarðarför. Þið megið ekki nota nein orð í spunanum, aðeins annars konar hljóð og líkamstjáningu.